Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Rodák z Jihlavy má za sebou zkušenost špičkového manažera i pacienta psychiatrické léčebny. I proto ve svých seminářích učí, jak najít to nejlepší ze sebe a nezničit se u toho. Spolupracuje s manažery, olympioniky i rodiči, kteří chtějí dobře vést své děti. Naším dnešním hostem bude už za chvíli Jan Milfajt. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady ve studiu Českého rozhlasu můžu přivítat Jana Milfajta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme hned k tomu nejaktuálnějšímu, co nás teď asi všechny trápí, zajímá, čím žijeme, a sice koronavirem. Jak vy to vlastně vnímáte, to, co se kolem děje? Vy jste se k tomu samozřejmě vyjadřoval už na jaře, tam mě docela zaujala vaše myšlenka, že se obáváte, že spousta lidí umře na strach a na stres, ne na samotný koronavirus. Platí to i teď, anebo se situace změnila?
Ono to má dvě roviny, zdravotní a ekonomickou. Ta zdravotní je o tom, musíme vycházet z dat, které máme, a co říkají učení páni profesorové. Dneska je jasné, že 80% těch nových případů je bezpříznakových nebo mají mírné příznaky, jsou to navíc ještě mladí lidé a tak dále. Podle toho, podle mě, by se měly odvíjet i opatření. Já nemám problém s tím mít roušku v metru, ale například mám problém s tím, že našemu fotbalovému mužstvu je dovoleno hrát vlastně v Bratislavě na Těhelném poli a najednou to dohrají a jiný hygienik v jiné zemi řekne, ne, musíte všichni jít do karantény. Neumím si to logicky vysvětlit, jak je tohle možné, a bylo by to možná dobré harmonizovat i v rámci EU, co se vlastně dělá. Jo. A tvrdím to, že čím víc vlastně se zvyšuje nejistota ve společnosti, tak se to odráží i do ekonomiky a ta nejistota se bohužel zvyšuje. V médiích máme neustále ty čísla, ale už neříkáme lidem, jak si zvedat imunitu například, že by se měli víc hýbat, že by se měli otužovat a tak dále. Jo. Já to rozhodně nepodceňuju, ale prostě jedna učená paní docentka řekla, která tomu opravdu rozumí, že bychom to měli zařadit mezi normální chřipku a tak se k tomu chovat. Jo. A teďka, co to udělalo v té ekonomice? Podle mě nestačí ekonomiku restartovat ekonomicky, nalejt tam peníze, ale i mentálně, protože za 3 měsíce se mění návyky těch lidí a my jsme tady neměli v celé historii, když byla nějaká krize, tak ale nikdy to nebylo tak, že jsme tu ekonomiku vypli úplně, což se stalo teďka. A bohužel je smutný pohled na Václavském náměstí, když se vidíte poloprázdné restaurace, prázdné hotely, a mohl bych jít dál. Takže já si myslím, že rozumná opatření by měla být, ale měli bychom co nejvíce rozvolňovat a pustit se do normálního života, protože vy můžete sypat ty peníze z helikopter do té ekonomiky, ale vlastně ekonomika má dvě části, nabídku a poptávku, a pokud tam není poptávka, tak ta nabídka se může zbláznit a samozřejmě tohle to nefunguje. Takže to si myslím, že je potřeba začít se chovat normálně, obezřetně, ale normálně, aby děti chodili do školy, to si myslím, že je velice správné, ale na druhou stranu samozřejmě mít nějaká rozumná opatření, aby jsme chránili ty, které chránit máme. Netrasovat to až já nevím do jaký hloubky, ale trasovat opravdu jenom tu první linii.
Vy jste mluvil o tom, že se za ty 3 měsíce změnilo chování a vnímání lidí, což je logické. Jak dlouhá je nějaká další změna? Jak to dlouho bude trvat, než se lidé vrátí tam, kde byli, anebo někam možná úplně jinam? Je možný vlastně návrat do...
Je docela zajímavé, protože já dělám hodně na sociálních sítích ty online přenosy, aby už tam bylo asi 800 tisíc lidí za ten covid a co máme teďka. A vlastně poprvé si řada z nich dala otázku o smyslu lidského života. Takže to je jeden stupeň, si myslím, že lidi půjdou jakoby daleko víc do hloubky sami do sebe. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě, že lidský návyk se tvoří, někdo říká 25 dní, někdo říká 60. Za ty 3 měsíce se ty návyky mění. Když je někdo třeba nezaměstnaný více než 3 měsíce, tak vám řekne každý psycholog, že vlastně jeho chuť práci se mění značně. A teďka nechci říkat, že vlastně ty, co byli doma, takže nemají chuť práci, ale mění se ty návyky a já si nemyslím, že je úplně dobře, že teďka všichni budeme pracovat z domu. Já jsem technolog, takže bych měl propagovat, že jo, tu online práci. Ne. My musíme chodit i do těch kanceláří a vlastně bavit se mezi sebou a tak dále, protože v momentě, kdy vy pracujete jenom z domu a vidíte toho druhého člověka na obrazovce, tak není přesně jasné, jestli některé hormony, jako je třeba serotonin, oxytocin a tak dále, se přes tu obrazovku vylučují. Jo. To není vůbec tohle jasné. A tyhle ty hormony způsobují lidské štěstí, serotonin, tak takový hormon, jsou náležitosti, když prostě jste s těmi ostatními a tak dále. Takže si myslím, že bychom se měli postupně začít chovat normálně, to je jedna věc. A druhá věc, pokud vlastně to ty lidi zajímá, tak se skutečně zabývat taky trochu víc sami sebou. My neustále učíme ty lidi to, co je okolo nich, ale neučíme to, co je uvnitř těch lidí. Já třeba, když byl covid, tak jsem sledoval dvě takové důležité informace sportovní zprávy. Bohužel tam toho moc nebylo, protože se nesportovalo, a počasí. Ale ty čísla mě stačily jednou za den a vlastně učil jsem se nové věci, komunikoval jsem s dalšíma lidma online, prostě to, co jsem mohl dělat. Jo. A řada lidí jenom sledovala ty zprávy a v momentě, kdy vy posiluje ten strach. A ono bohužel ten mozek funguje tak, že my máme 4 až 7krát podle studie Harvardu silnější tu část mozku, která přebírá tu negativitu, tu amygdalu, která nás vlastně kdysi chránila, ale dneska vlastně přináší ty problémy. No tak ona vám vysekává jenom ty čísla, dá vám to dohromady, jak je to celý špatný, a vy se vlastně celý den bojíte. O to by tak nešlo, ale když se bojíte, tak se samozřejmě vylučují chemikály, jako je kortizol, který snižuje tu lidskou imunitu. Proto jsem několikrát řekl, že si myslím, že na strach zahyne víc lidí než na COVID-19.
Když jsme u toho strachu, který nás kolikrát tak spoutává, dá se vůli nějakým způsobem přebít ten strach, který pořád doráží? Ta opička útočí, ano, jak vy říkáváte často.
Ta opička se nedá zabít, nebo jak vypreparovat. Ta míla, ona nás vlastně chránila dřív, protože když tady bylo nějaký reálný nebezpečí, lvi a tygři, tak vlastně ona vám říkala, bojuj, uteč, nebo se někde schovej. A takhle začal vlastně, takhle se lidi začali stresovat, takhle se začali bát. Jo. A to je v pořádku. Jde o to, že nás nezabíjí ten stres, ale neschopnost tím stresem pracovat. Protože já, když si řeknu, já mám strach a stotožním se s tím strachem, no tak už se vezu, tak předávám velení té amygdale, té emoční části mozku, a je v podstatě konec. Ona začne jako historky, aha, tady je tolik případů, prostě v Itálii jich je daleko víc, teďka to půjde stejnou cestou jako Itálie, už nikdo se nedívá na tom, že Česká republika na tom byla daleko lépe připravená a tak dále a tak dále. Pokud si řeknu, já pozoruji svůj strach, tak ještě pořád můžu využít logickou část svého mozku a podívám se logicky, co ten strach spustilo, a můžu s tím něco dělat. Já jsem nedávno přistával před covidem na letišti Charles de Gaulle a prostě s tím letadlem to hodilo na stranu, protože byl ohromný vítr, a to letadlo zvedl ten pilot, jak když jsem seděl v raketě. Takže jsem měl strach, bál jsem se, ale co jsem udělal, jsem koukal na hodinky TEP 132 a rychle jsem si vzpomněl, že se bojíte, ale já jsem ten strach pozoroval. A rychle jsem si vzpomněl na takový podobný incident 2007 v New Yorku, kde dvakrát obletěl vlastně letiště JFK a sednul úplně bezpečně na letišní plochu, a to se přesně stalo tohleto v Paříži. Kdybych podlehl tomu strachu, tak jsem si pravděpodobně dokonce o několik týdnů zkrátil svůj život. Jo? Ale to se prostě nestalo. Samozřejmě, že to chce nějaký trénink a
určitě ono to zní hrozně jednoduše. Podívám se na hodinky, zamyslím se.
Je to tak, jde o to.
Když vás spoutává ten strach,
tu emoci nepozorovat, protože my nejsme naše myšlenka. Ty myšlenky posílá podvědomí a 90% těch myšlenek tam je prostě natvrdo, to jsou vlastně naše rutiny, tam je dáno natvrdo od třetího trimestru těhotenství té matky, naše podvědomí všecko vlastně sbírá a to tam máme, a ty myšlenky vytváří to podvědomí. A to, co vám tam pošle to podvědomí, to nekontrolujete, ale kontrolujete, jak na to zareagujete. Myslíte si, že lev má strach? No má, samozřejmě. A když má lev strach, co udělá? Stoupne si a zařve. A člověk může dělat to stejně. My máme tři na mentální odolnost, že schopnost naše podat ten nejlepší výkon i v těžkých podmínkách a nebát se, tak máme naše tělo, náš dech a naši mysl. A když to vlastně zkombinujeme, tohle z toho, tak ten člověk, vy ten strach vnímáte, ale nepodlehnete mu.
Takže stručně řešeno, je dobré být vlastně pozorovatelem sám sebe?
Je dobrý být pozorovatelem svojí mysli, protože člověk není svoje mysl. A nás ve škole neustále učí přemýšlet, ale neučí nás přemýšlet o našem přemýšlení.
Možná pojďme dát lidem takovou úplně nejjednodušší radu, když cítí, že je začíná ten strach chytat, že se začínají klepat, stačí si stoupnout zhluboka, se nadechnout?
Je to tak, protože v momentě, zkuste si udělat, přátelé, u nás posloucháte, dejte ramena, svěšená ramena a hlavu dolů a říkejte si, jsem šampion. Ta hlava tomu nebude věřit. Jo, prostě. A teďka proč? Protože my máme, to je dáno prostě genetikou a vývojem lidstva, první jazyk, kterým se člověk dorozumíval, nebyla mluvená řeč, tady je třeba 12 15 tisíc let, nevíme přesně kolik, ale byla to řeč těla. A čím větší vlastně objem já jak si zaujmu tím svým tělem, tím líp se cítím. Jo. Protože v momentě, kdy sklopím hlavu, dám dolů ty ramena, tak je to hormon, který se jmenuje kortizol a to snižuje vůbec obrany schopnost, imunitu a tak dále, ale vy se nemůžete cítit jako vítěz. Jo. Navíc kortizol znepřístupňuje vlastně to, abychom si sáhli do toho podvědomí, kde uložíme, co jsme se naučili. V momentě, kdy si stoupnete rovně, prostě, no tak to je o testosteronu, serotoninu, o takových hormonech, který vám dělají dobře. Vy se cítíte v tu chvíli dobře a přesně ten dech, když se zhluboka nadechneme, protože my, když máme stres nebo strach, tak dýcháme nepravidelně a aktivujeme tady tu horní část vlastně toho nervového systému, který se říká sympatikus. Jo. V momentě, když se zhluboka nadechneme a vydechneme, tak aktivujeme tu spodní část, tomu se říká parasympatikus, a rozhýbeme znovu vlastně bránici a jsme schopni reagovat nějakým rozumným způsobem. Já jsem nedávno udělal takové video, které jsem nazval Vstekejme se s rozumem. Jo? A ono to zní paradoxně, ale ono tak paradoxní není, protože když máte vztek a chcete zareagovat nějak logicky, tak se musíte vrátit do toho přítomného okamžiku. Jinak vlastně ta amygdala, tomu se říká emoční únos v psychologii, vás unese někam jinam, pak řekne něco, co vás mrzí, jo? Jako i kamarádům a tak.
To známe všichni.
Jako to známe, určitě, to známe. A děláme to samozřejmě občas.
O Janu Mellfightovi se všude dočtete, že byl přes 20 let vrcholný manažer Microsoftu, ale málo kde se dočtete, co bylo vlastně předtím. Vím, že vy jste rodákem z Jihlavy, vy jste vždycky toužil potom být ekonomem, manažerem?
To byla docela zajímavá geneze, protože já jsem hrál závodně tenis a v podstatě jsem měl přihlášku na fakultu tělesné výchovy sportu. A můj otec viděl, že mě baví i ty počítače, tak říkal, dej si těch přihlášek víc a pak se rozhodneš. Jo. A kdyby mi to nařídil, tak jsem to nikdy neudělal. Ale on se opravdu choval jako kouč v tu chvíli. No já jsem o tom přemýšlel a pak jsem tu přihlášku na FTV se roztrhala, zbytek je historie. Po vlastně vysoké škole jsem pracoval 2 roky před revoluci a 2 roky po revoluci na vědecko-technické rozvědce. Prošel jsem všema možnýma prověrkama po revoluci samozřejmě, pak jsem byl dokonce panem ministrem Langošem povýšen, ale mě lákala strašně ta soukromá sféra. A Richard Kautský a bratři Šiškové v té době začali rozvíjet, to se jmenovalo Text 602, textový editor. Jo. Já už, když jsem pracoval na tom vnitru, tak jsem s nimi nějak komunikoval, protože jsme nakupovali software různých firm a mezi jiným taky ten textový editor, protože on to byl takový velice chytrý psací stroj. Jo, jako. Já vždycky říkám, že ten texták prorazili sekretářky tady v České republice, to už je třeba 30 let naspátek. Tam jsem pracoval 2 roky. No a pak mě dal Ivan Pilný, který byl ministr financí taky tady, vlastně to byl první šéf Microsoftu, tak mě dal nabídku někdy v lednu 93, abych šel do Microsoftu a tu nabídku jsem odmítl, jo, tu první. A Microsoft málo kdy dává druhou nabídku, nicméně pak jsem se bavil se šéfem jeho šéfa někde v Paříži a on mu řekl, dej mu ještě jednou tu nabídku a pak už jsem teda souhlasil někdy v létě 93 a od té doby jsem byl Microsoftu. Potom jsem vedl po Ivanovi tady Česká republika, Slovensko, vedl jsem vlastně střední a východní Evropu. A pak jsem byl 8 let šéfem vlastně, nebo tím chairmanem, prezidentem pro Evropu.
Když byste měl to své angažmá v Microsoftu zhodnotil z hlediska nějakého osobnostního vývoje, tak co bylo takovým největším plusem pro vás a naopak největším mínusem?
Jasně. Na začátku já jsem prostě byl závodník, jo. Chtěl jsem být prostě nejlepší, no tak když máme 30 nebo 32, tak to takhle je prostě. Jako, jo. A samozřejmě ještě jako Bill Gates se mě inspiroval, pracoval jsem s ním a tak dále. Já jsem prostě měl šanci 22 let podle mě pracovat s nejlepšíma lidma na světě v biznesu. A to je úžasný. A nejenom Microsoftu, to rozhodně ne, i naši konkurenti, partneři a tak dále. Ale to, že jsem třeba mohl jezdit s Billem Gatesem a s dalšíma lidma, tak mě prostě otevřelo dveře. Já jsem se prostě setkával s princem Charlesem, s Marlene Albrightovou, s takovýhlema lidma fantastickýma. A to mě strašně moc dalo i do toho do sportu, i do té práce s dětma, kterou dělám dneska.
Říká Jan Mellfight. Jak už tady před chvílí Jan Mellfight zmínil, tak býval velkým závodníkem. Pracoval na 200 až 300%, neodpočíval a ono ho to pěkně dostihlo. Co se vlastně stalo? Jak je to dlouho?
No, je to teďka vlastně, teďka to bude na podzim, bylo to v roce 2011, takže to bude 9 let. A to, co se stalo, bylo to, že to bylo takový zvláštní, mě to tělo už dávalo signály na jaře, že něco není v pořádku. bolelo mě břicho, boleli mě záda a tak dále. A vlastně já jsem si říkal, bude mi 50, takže musím ještě víc běhat a víc cvičit, protože tohle, to se rozcvičí. Jo, jako. No a ono vlastně, co se děje, když člověk hodně pracuje a neodpočívá, tak se právě vylučuje kortizol, a ještě když do toho máte stres, a kortizol blokuje bránici. Takže, že jo, bránice je o tom, o dýchání, vy nedejcháte prostě zhluboka, když třeba sedíte a pořád něco řešíte a tak dále. Bránice ale nám vlastně umožňuje dobré trávení, taky když správně pracuje nahoru a dolů. A bránice nám stabilizuje záda, takže není náhodou, že ty duševní problémy se vlastně objevily na těle, v břiše nejdřív a na zádech. Jo. No a pak vlastně na podzim to kulminovalo. Vzali mě do nemocnice na Homolce a po týdnu mi řekli, že jsem zcela zdravý fyzicky. A nikdo nevěřil, že mám strašný fyzický bolesti. Jo. Ale ty byly způsobený tou psychikou prostě. A další 3 měsíce, nebo necelý 3 měsíce, jsem ležel doma, zhubil jsem zhruba 25 nebo 27 kilo a jediné, co jsem koukal, třeba 2x za den jsem šel na záchod a koukal jsem na strop a prostě úplně vypnutý, nechtěl jsem nikoho vidět, slyšet a tak dále. Pak teda manželka se nějak spojila s mým kamarádem Cyrilem Hešlem, ten mě přijal, to se ještě nejmenovalo NUC, dneska se jmenuje Národní ústav duševního zdraví, protože se přestěhovali do Klecan, v té době se jmenovalo Pražské psychiatrické centrum. No a on mě řekl, máš depresi poměrně těžkou, ale vlastně dostaneš se z toho a tak, ale ta deprese byla takovýho rázu, že vlastně ty antidepresiva už nezabíraly, protože já jsem si to zavinil sám samozřejmě, protože ono se to rozjelo a v momentě, kdy ta amygdala vám vlastně ovládne mozek. Vy v té depresi v podstatě přestáváte přemýšlet logicky. A ta amygdala, ta opička, vymýšlí vlastně příběhy a vidíte jenom samý negativa.
Nemáte, co jste viděl jako, za příběhy?
Já jsem třeba viděl fázi. Příběhy. Černý kočky, černý auta, pořád jsem slyšel záchranku, protože váš mozek, to jsem si samozřejmě dal dohromady až později, že mě to, že jsem prožil tu depresi, dalo mnoho v tom, že jsem vytvořil modely vlastně mozku a mentální odolnosti i třeba pro ty sportovce, jo, jak to funguje. A takže to je tak, že váš mozek je schopen v jednu vteřinu zabrat 120 bitů informací jenom a okolo vás je 11 milionů. To jsou vlastně to, co my máme, tak je velmi úzký pruh reality. Jo. A ten úzký pruh reality bohužel v té depresi je takový, že jak kdyby ta opička vám streamuje jenom to, co podporuje tu negativitu. Jo. Protože to, co se vlastně děje na úrovni těch hormonů, přestane se v té hlavě vylučovat serotonin, ty hormony, které vás činí šťastným. A antidepresiva mají restartovat mozek. V tom mým případě se to bohužel nedařilo. A spíš se to jako zhoršovalo. Pak teda zaplať pánu, musíme to zaťukat, se to zlepšilo. A poměrně zlepšilo se to poměrně rychle.
Vypráví Jan Milfajt. Jak dlouho to trvalo vlastně?
Trvalo to dohromady 6 měsíců. Fáze, 6 měsíců. Blázinec trvalo 3 měsíce, u Cyrila Hešla. Jo, a musím ještě jednou jako poděkovat všem lékařům, sestřičkám a tak dále. Ale v zásadě skutečně zabrali asi 3. nebo 4. antidepresiva. A v tomhle tom, jako já všem lidem říkám, dejte na to, co vám říkají ty doktoři. Jo. Prostě když vám něco jako říkají, tak to berte vážně. Samozřejmě je dobrý mít nějaký svůj názor a tak dále, ale já si myslím, že kdybych za Cyrilem Hešlem šel na podzim, že jsme tu depresi odléčili ambulantně, jo, prostě. No takže první otázka, když jsem se z toho vyhrabal, proč se to celý stalo, protože já jsem šel asi do 4. kolene a my jsme to neměli nikdy prostě, jako geneticky to není v té rodině, jo. No a pak jsem se vlastně začal zabývat jakoby snímkem toho dne a já jsem odpočíval fyzicky, to jsem dokázal, ale nedokázal jsem odpočívat mentálně. Já když jsem třeba šel běhat, tak se mě pořád honili hlavou nějaký plány, jak to udělám líp, pořád a tak dále. A ono to nějakou dobu ta hlava vydrží, ale pak to bouchne. A já jsem udělal takový rozhovor jednou a tam jsem řekl, že i to, co milujete, vás může dostat do blázince. A to byl přesně můj případ. Já jsem v podstatě měl tu práci strašně rád, ale v momentě, kdy si od ní neodpočnete, protože ono to funguje tak. Když vy jste v těch stavech flow, kdy vlastně opravdu prožíváte to, že vás to strašně baví, já říkám, že flow je vlastně taková svatba úspěchu a štěstí, že děláte něco, co vás baví, jo, prostě a na druhou stranu máte dobrý výsledky z toho. Tak se vylučují chemikálie endorfin, serotonin, dopamin, oxytocin, takovýhle chemikálie. A jiné chemikálie, tu hlavu, ten mozek, musí během toho odpočinku čistit. A vy, když neodpočíváte, tak se nedostanete s tou energií na stejnou úroveň prostě. A to se přesně stalo, tohle. A pak to, ono to vydrželo do 50. a pak to prostě bouchlo. Jo. A já od té doby, já jsem bral, to tady říkám jako na rovinu, antidepresiva 4 roky, pak když mě Cyril říkal, že už to brát nemusím, tak jsem to ukončil, ale začal jsem vlastně dělat jógu, meditovat, vlastně být daleko víc v tom přítomném okamžiku a tu hlavu vypínat. Ono se takhle lehce řekne, vypni tu hlavu. Jo. Já jsem v té době, jako před 10 lety, jsem si z lidí, kteří měli depresi, dělal srandu, že jsou měkký a tak. Opravdu, takhle to bylo. Až pak vás to potká. Jako já jsem dostal velkou životní facku, ale zase, jak říká Nietzsche, co tě nezabije, to tě posílí. Hmm. A to přesně takhle bylo. Jo. A na tom je zvláštní, když se bavíme o strachu, že v zásadě strach je naše ego. Jo. A to ego není ten člověk. To jsou vlastně to taková slupka na něm. Jo, prostě. A to je slupka strachu. A největší vlastně strach, který má, tak je strach ze smrti. A já jsem té smrti byl 2 měsíce velice blízko. Já mám velký respekt ze smrti. Ale tím, že jsem byl blízko, tak jsem tohle to přehodnotil. Prostě, jo, jako nemám takovej fanatický strach, jako byl předtím. To tak je, prostě takhle se to děje. A když člověk je smířený s tím, že umírá, já jsem mentálně umíral, ne fyzicky, tak nepřemýšlíte o tom, o těch výsledcích, kolik jste měli aut a já nevím, baráku a takovýhle blbosti. Ale jestli to mělo smysl, to se dostáváme k tomu, ten život, jestli měl smysl. A jestli jste pomohli najít smysl života někomu jinému. To jsou 2 věci, o kterých člověk přemýšlí. A to se mi potvrdilo, i když jsem hovořil s jinýma lidma, kteří prošli jako klinicky takovýma věcma, kterýma jsem prošel.
Jak už jsme tady před chvílí líčili s Janem Milfajtem, tak má za sebou docela těžké období, kdy několik měsíců strávil, jak sám říká, blázenci a vy se toho nebojíte. To je moc sympatické. Když je člověku špatně, tak to asi neřeší, že je v nějakém zařízení, ale dopadlo na vás někdy to, že byste si říkal, a já jsem fakt v blázenci? Jako opravdu? A co teď to okolí?
Teďka budu šokovat ty lidi, co to poslouchají. Já jsem se tam těšil. Prvně, když pustili vždycky domů na sobotu a na neděli, na tu vycházku, tak protože žena po mně chtěla, abych, protože jí řekli, že jo, abych dělal nějaký aktivity, aby ten člověk, když je ten člověk aktivní, tak on se ten mozek jako rozjede. Jo. No a to jsem samozřejmě nechtěl dělat, protože na tom blázinci byly nějaké činnosti, navlíkání korálek a omalovánky a takový, ale nebyly to žádný procházky a tak, takže v neděli odpoledne, teďka si nedělám legraci, jsem se těšil zpátky do blázince, když to kulminovalo, pak už to bylo trošičku jako jinak, ale to, že jsem v tu chvíli se mi to tam líbilo svým způsobem.
V tu chvíli ano, ale co potom, když vyjdete ven, neměl jste obavy, že budete už navždy nebo dlouhou dobu stigmatizován? Že...
Tohle, to je zajímavá otázka. Já tohle takovýhle obavy nemám, protože jakoby reputaci, nebo to, jak se dívám sám na sebe, podle mě si vytvářím sám. Já to, co mi říká, já se snažím lidi nějak neomezovat, pomáhat jim a tak dále, ale to, co mě říkají ostatní o mně, tak beru prostě s rezervou. Jako jo. A já jsem třeba si byl téměř jistý, že v Čechách se takové věci nestigmatizují. Pokud bychom třeba vzali Velkou Británii, tak v té době dneska už je to taky jiný, protože se tam dělá hodně osvěty, ale před těma 9 lety, neříkám, že to stigmatizovalo, ale manažeři, kteří byli na blázinci, tak o tom nehovořili proaktivně. Jako já jsem tam dokonce jednou na nějaký konferenci o tom otevřeně hovořil. Potlesk ve stoje, protože nikdo přede mnou to ještě neudělal. Takže jsem se nebál. A musím říct, že třeba hodně často mě volají lidi, mý známí, o kterých jsem ani nevěděl, že si něčím takovým prošli a mají tuhle tu obavu. Jo. Třeba mám dát výpověď tady z těch novin nebo z téhle firmy, protože teď se tam vrátím a teď budou lidi, je to blázen. Já říkám, no to vůbec nedělejte, a když přijedu do Velké Británie, tak mě ještě platí za to, když udělám přednášku o tom, jak jsem byl na blázenci. Jako jo, a je to tak, takže já si myslím, že to takhle není. Jo. A teď chci říct, co je jinýho. Jiný je to, vemte si, můj děda se narodil 1910, takže by mi bylo 110 let. Před 100 lety mozek člověka za celý život zpracoval tolik informací, kolik informací musíme zpracovat my za jeden týden. Takže ten tlak na člověka je ohromný. A já si myslím, že když je někdo k psychologovi nebo k psychiatrovi, že to není prostě žádný stigma, že se tohle toho musíme zbavit. V Americe má každý druhý člověk svýho psychiatra. To opravdu, takhle to je. Jo. Takže, ale zase bych řekl, že Češi jsou na tohle toho velice otevřený. Já jsem se nesetkal s jediným člověkem, který mi říkal, ty jsi tululum, prostě byl jsi na blázinci a tak, jako naopak.
Pojďme možná na závěr poradit lidem nějaké, dejme tomu, 3 zásady. Téhle té těžké doby, vracím se tam, kde jsme začali. Jak se udržet v nějakém zdravém rozpoložení a přečkat to.
Jsou, přátelé, 4 takový hormony, chemikálie, o kterých vám teďka povím a řeknu vám, jak je prostě rozvíjet. Jsou, všichni podporují štěstí a podporují to, abyste se cítili dobře, ale hlavně zvedají tu imunitu. Takže endorfin. Endorfin je o tom, když budete dělat věci, které máte rádi, a to i třeba, když jste doma v karanténě a tak dále, ke které máte to emoční pouto, tak se vylučuje ten endorfin. Endorfin mimo jiné zabraňuje bolesti a zabraňuje vlastně vyčerpání. To je třeba důvod, Jan Pirk, vynikající kardiochirurg, můj dobrý kamarád, tak když operuje, tak, že byste si řekli 72, ale tak ten pěrk musí být unavený. On není, protože se vylučuje endorfin a ten zabraňuje bolesti v tu chvíli. On si pak musí odpočnout samozřejmě během třeba, jak on dělá. Jo, ale tak to je prostě. Tak. Takže endorfin, dělat něco, co mě baví, co vás prostě baví. Jo. Druhá věc je, a to je o dopaminu. Dopamin je chemikálie, která se vylučuje, když já něco dokonču. Dopamin má rád strukturu. Takže dělejte třeba věci, udělejte si plán dne, vlastně, co budete aspoň 4-5 věcí, protože náš mozek nemá rád vlastně nejistotu, jo, nějaký nestrukturovaný věci a tak dále. Takže když si uděláte fár plán toho dne, budu dělám tohle, tady půjdu na procházku a tak dále, tak ono to je úplně stejný, jako když si uděláte shopping list, jako když jdete nakupovat, tak si to mentálně odškrtáváte a to vám vlastně tam kapou ty kapky toho dopaminu, jo, prostě. No a pak jsou další dvě a to je o tom sociálnu a to je serotonin a oxytocin. Serotonin je o tom, buďte s ostatníma lidma, který prostě, jo, jsou naladěni na stejnou notu a tak dále, aspoň když to nejde jinak, tak přes tu obrazovku. A oxytocin je chemikálie důvěry, snažte se každý den někomu pomoct. Něco prostě, jo, jako, i kdyby to bylo jenom doporučení, kam mají do kina, nebo prostě kam mají něco nakupovat, tak tam se vylučuje ten oxytocin. A když si to pak dáte jakoby dohromady, tak vy se cítíte dobře, jo. Nemá smysl se nějakým způsobem strachovat, protože ty čísla, které jako jsou, ano, je to nemoc jako každá jiná, takových prostě virů tady bylo spousta, budou další. Já si myslím, že lidstvo je dostatečně silný na to, aby se s těma virama popasovalo.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Jan Milfajt. Moc krát za to děkuju. Mějte se krásně, nashledanou. Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.